Nggak mungkin ya, sayang laptop ya.
Oke,
Gantian
oke,
bahan.
oke, segi recording nah.
Game in 5, 4, 3, 2, 1. Dapat pala din ako nag-intro. Kasi medyo, ano to yung medyo, wala lang, medyo update lang, usap-usap lang. Spontaneous lang. Wala kaming, off the rails to off the rails. Walang script. Gusto lang namin siguro mag-update sa inyo guys on what's coming in the next weeks, tama ba? O ganun. Meron tayong recording this Sunday. Potential guests, tama rin ba?
Saturday and Sunday. So it'll be a busy weekend.
Actually, ito, kailan ko sinabi sa'yo mag-record tayo? No? Isang araw pa, di ba? Wala lang. Parang these past few days, marami rin kasi akong parang natutunan na gustong impart. Hindi lang naman sa'yo at sa mga nakikinig natin. Lalo na nung time na tawag doon yung pumunta ako sa inyo, di ba? Galing ako kalaiya, tapos nagtanong-tanong ako about sa mga requirements sa employment, sa SSS, PhilHealth, mga pag-ibig, ganyan. And yun nga, syempre, nagkwentuhan tayo saglit, tapos napakita mo nga sa akin yung isa sa mga, ano, yung isa sa mga tao na nasa podcast PH na, yun ba yun yung pinakita yung statistics niya? Ano pangalan nun? Alala mo pa ba?
Statistics ng ano natin?
Podcast? Hindi tayo. Yung ano, may pinakita ka sa akin lalaki na ano, yung pinakinggan natin na nasa Spotify rin. Sabi mo, parang ilang months pala.
Yung ano, oo. Naalala ko na. Yung 100, almost 100,000 yung
yeah,
listeners niya.
Parang nakakapanibago lang ng perspective na ilang months pa lang. Then, syempre, ang dami ng audience. Which is good. Good for him. Pero, syempre, yun nga. Sabi ko, nakapanibago ng perspective. Kasi, mapapaisip ko eh. I think, meron ba tayong ginagawa parang kakaiba or parang hindi. Meron ba tayong hindi ginagawa na tama or meron ba tayong kulang sa formula, sa mga sa algorithm ng Spotify kung paano man sila mag-ano. Ewan ko kung pareho sa YouTube or yung ewan ko kung pareho sa YouTube yung algorithm ng Spotify. Kasi sa YouTube, di ba, parang pag medyo clickbaity, medyo, basta lalabas ka sa trending page, malabas eh. Pag kabisado mo yung content mo. Ewan ko kung gano'n nag-work sa Spotify. Pero yun nga, parang nakakapanibago lang ng pananaw na meron ba tayong ginagawang mali sa pag-upload. Then, napaisip ako na yun nga, siguro masyado nating inaalala na yung magiging ano yung magiging resulta ng output natin. I think we should just stay consistent at upload lang na upload. Magsimula lang na magsimula and then yun nga kadalas ako sinasabi worry about being perfect later. Pero ikaw ba anong natutunan mo dun sa nakita natin? Ikaw ba kung
dun sa stats na yun, no? Syempre parang nakakainggit. Pero not in a negative way. Positive way naman kasi nakaka-motivate siya. Titignan mo kasi parang ano bang what makes his podcast much more, you know, parang mas popular
attractive.
In terms of listenership and all that. So parang naisip ko, baka siguro dahil sa content. Siguro dahil yung mga pinag-uusapan is lagi nasa balita. And siguro, once makikita niya tong events na to, ina-upload niya agad. Diba?
Tsaka yung, actually, ang gusto ko sanang, hindi naman sa pagnanako ng estilo, pero yung gusto ko sanang gayahin or parang gawin sa channel natin is yung kung paano natin i-format yung title, kung paano natin i-word yung title. Paano siya mag-word ng title, diba? Sa atin kasi, other than to sa mga naging actually, may mga notable titles rin tayo na maganda. Yun nga, isa Bumble episode, Love at First Wife. Maganda rin yun. Pero gusto ko medyo gayahin yung mga titles niya na, alam mo yun, parang hindi lang siya title eh. Parang sa title, parang kinakausap niya yung audience niya. Tsaka mahaba eh.
Parang
mapatanong yung buong context ng ng episode niya nandun sa iisang title. Which is ginagawa naman natin, pero in a different way, di ba? Pero on a much more deeper level, nasabi mo nga na parang nakakaingit, diba? We're at a phase, sabihin na natin quarter ng buhay natin, na para bang Ako, ewan ko sa'yo, pero parang dinudumog na ako ng mga thoughts ko na tangina dapat may gawin na ako. Para bang dapat tangina dapat may I have something to show for. Dapat may pinapakita na ako. Dapat para meron na akong pwedeng ipagmalaki. Parang ganun ba? So syempre pag ang daming bumubulong sa iyo, ang dami mo ring naiisip na pwedeng gawin. And then pag maraming naiisip na gagawin, parang lalo ka lang matataranta. Siguro, one of the reasons kung bakit ko pinilit na i-push tong episode ito. Kasi nga, parang, gusto ko lang, ano, parang, gusto kong sabihin na, anda, feeling, hindi, alam ko hindi rin na ako nakaramdam lang ng ganito na, alam mo yun, na parabang nape-pressure ka sa buhay, na putang, na parabang, ano, ang dami mong gustong gawin, pero hindi mo alam kung paano simulan. Like, for example, di ba, mayroon akong, interview bukas. Meron akong interview bukas. Yung interview na yun, it's from a government agency.
Mm-mm.
Pero hindi, ang dilemma ko kasi, kahapon lang, I was with Iya, nag-dive kami along EDSA, Santolan, flyover, pumunta kami ng QC. Meron dong company na pinunta ako, tapos nag-sign ako ng contract. Ibig sabihin, kasado na, di ba? Tapos, mamaya-maya, pag-uwi ko, meron na namang tumawag. Itong company na to, based sa Shaw Boulevard, napag-usapan natin to sa Shaw Boulevard, tumawag rin.
Okay.
Tumawag rin. Pinagpapasa ako ng requirements. So, it's so tapos na ako sa, ano, sa phases. So, nag-exam na ako, nag-initial interview, tapos nag-final interview. So, pinagpapasa na nila ako ng requirement. So, it's most likely na tanggap rin ako dito. Ganun. Kasi nakita ko sa careers webpage nila kanina lang ah, na yung job title na in-applyan ko, tinanggal na nila sa openings.
Bakit?
Baka siguro yun nga, nakahanap na sila ng candidate or hired na. Maybe, baka nag-a-assume na ako kasi pinapasa na nila ako ng requirements kanina eh. So most likely, baka yun yung dahilan ba't nila tinanggal. Ewan ko lang ha, pero so yun nga, meron akong nag-contract signing ako. May tumawag na nagpapapasa ng requirements. Tapos bukas, may interview ako from a government agency na parang nalilito ako kasi yung options ko, different sila eh, pero hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. Parang at a perspective, pwede mong sabihin na kahit ano naman dyan piliin mo. Kasi either way, it's a step forward sa karir mo, di ba?
Mm-hmm.
Pero yun nga, na ang critical kasi ng choice na gagawin ko eh. So, parang yun nga, so lang sana i-share na nalilito ako, parang hindi ko alam yung gagawin sa face ng buhay ko at this point. Tapos alam ko naman sa sarili ko na kahit anong piliin ko dun sa mga trabaho mo, actually ang passion ko talaga is from creating content, mapa video man yan, mapa dito sa podcast, basta gusto kong gumawa ng content kahit ano. Alam ko naman capable ako. Pero itong employment na papasuhan ko, parang gagawin ko lang siyang hindi naman stepping stone, pero para ma-fund yung talagang passion ko sa buhay, sa career. Diba?
Actually, nagigits ko yung ano mo,
dilemma yung
kasi ako naman, ang problem ko naman pagdating sa career na yan is hindi ko alam kung anong gusto kong pasukin. Parang, alam mo yun, parang ang dami kong gustong, I mean, ang dami kong pwedeng itry. Let's say, kunyari yun nga, na-try ko ng magturo, na-try ko ng sa call center, magtawag, na-try ko na rin yung mga office work, ganyan-ganyan. So parang, somehow, napagsasama ko yung mga tasks na yun, and in a way, kaya ko na mag-adapt, or in a way, medyo flexible na ako kung ano man yung task na iba to sa akin. And yet, hindi pa rin ako satisfied. Yung parang bang, ito na ba yun? Ito na ba talaga gagawin ko for the rest of my employment?
Tama.
Diba? Parang, is this it? Although, thankful naman ako, hindi naman sa parang nagre-reklamo, ganyan. Thankful ako kasi yun yung nagbibigay ng pambayad sa bill eh. Kumbaga, what more can you ask for, diba? Pero, at the end of the day, parang paulit-ulit eh. Kasi, diba, kapag nagiging routine siya, so masweldo ka, you go home, you go out, tutulog ka, ganyan. So, parang it becomes a routine na kapag contribute ka sa work mo. So, pero, para sa sarili mo, parang do you have time for yourself? Parang do you have time to do something that you like while working at the same time? So parang gusto kong bumalik ulit din sa routine na yun. And at the moment, wala pa ako sa ganun. Kasi to be honest, ngayon mahirap mag-apply.
So parang
hindi dahil
naghahanap ka ba na parang growth in terms of parang mas,
in a way, oo. In a way, oo. Pero ako naman, ang motivation ko sa work is hindi lang dahil sa emotions na dapat masaya ako or dapat ano. Ang una kong kinoconsider talaga is yung convenience. So, yung una, distance. Pangalawa, yung schedule. Ngayon kasi, prefer ko talaga mag-day shift as much as possible. Kasi parang, sawa na rin ako magpanggabi. Masaya, sa una. Para saan masaya. Pero, parang, since itong mga naginagawa ko ngayon, nari, nagbabike ako sa umaga, ganyan. Parang, yung magiging work ko, if ever na maging night shift, is magko-contradict sa mga gusto kong gawin kapag weekends. So parang in a way, hindi naman pwedeng after work, umaga ka uuwi, magbabike ka. And parang it's something na kailangan magko-complement sila, magso-support sila sa isa't isa. Na nagagawa mo yung work mo, at the same time, nagagawa mo rin yung gusto mo without having any conflicts na hindi ka kulang sa tulog, hindi ka pagod, mga ganun. Tsaka iba kasi nag-work ng araw eh. Iba pa rin. Iba yung normal na lifestyle.
Pero ngayon ko lang nga rin napagtanto na, I mean ngayon lang talaga, ngayon ko lang na-realize na even if yun nga, matanggap ka sa ano man trabaho, I mean ewan ko kung saan ang gagaling itong sinasabi ko, pero parang alam kong hindi talaga ako masasatisfy sa parang day-to-day job na 9-to-5. Alam ko rin na I wanna do something more. I mean, financially, ewan ko kung magiging sustainable ba yung 9-to-5 job. Pero alam ko naman na I wanna do more talaga in life. Na parang, yun nga, siguro pumasok sa isip ko yung content creation. Kasi nga, ang dami na rin may hustle, kanya-kanyang hustle ngayon. I mean, lalo na itong pandemic, diba? Ang dami na nagtatry mag-vlog, ang dami na rin nag-podcast, ang dami na rin nag-business, kung ano mga pagkain na binibenta nila, di ba? Ang dami na rin mga clothing line, ayun yung mga ganun. Na, at saka, may mga tao rin ngayon, potentially, may mga tao na nakikinig sa atin ngayon na nahihiya sigurong, meron silang gustong i-output na i-share sa mundo, sa Facebook man nila, or saan man na nahihiya lang, or pinangungunahan ng takot na, baka ma-criticize ako, ay baka hindi mag baka hindi mag-trending to, ay baka wala lang, baka nanahihiya ako, baka
mabash
family ako, baka mabash ako. I mean, lahat ng ang hirap sabi, ang kasi alam ko namang wala akong credibility at this point kasi nga sino ba naman ako para sabihin, pero hindi mo mararating yung gusto mo sa buhay kung ano man passion mo if hindi ka talaga magre-risk eh. I mean, leap of faith nga, ika nga, diba, sabi nila. Tsaka, yun nga, mag-start lang kayo na mag-start. Mag-share lang kayo na mag-share ng kung ano man passion niyo sa buhay. Maging consistent lang kayo sa pag-upload, upload ng video, upload ng episode, pag-market ng produkto niyo. Mag-worry na lang kayo sa pagiging perfecto mamaya. At saka nyo na lang problema niyo. Basta importante, simulan niyo muna. And I think, ewan ko kung nagigets mo yung philosophy ng kung ba't kita pinupush ngayon na mag-ano. Kasi gusto ko talaga, itong episode na to particularly, ayoko talagang paghandaan. Gusto ko,
it's going to be our raw episode.
Gusto ko lang simulan. Talagang gusto ko simulan. Tignan natin kung anong mangyayari. Tignan natin kung anong magiging feedback. Wala lang. Kasi talagang gusto ko lang mag-usap. Gusto ko lang mag-rant sa buhay. Ayun nga. Na marami siguro nakaka-relate sa atin. Sana.
Pero may idadagdag ako dun sa sinabi mo. Kasi nga, yun nga, tama ka, no? Ang daming nag-boom pagdating sa podcast or sa mga YouTube channel. Kasi nga, ang daming nag-work from home. Iba naman nawala ng trabaho. Tulad ko, ganyan. Tapos parang, in a way, nagkaroon sila ng opportunity mag-pursue ng mga gusto talaga nilang gawin. And siguro related din yun sa, you know, for not having a job. Kasi parang, having a job defines who you are partially. Kasi parang, kung i-define mo yung isang tao at itatanong mo anong ginagawa mo or anong trabaho mo. Eh parang, di ba, it's part of, para sa akin yung podcast is part of who I am or who we are. It's something that you can add to your profile na hindi lang ito yung ginagawa mo. Meron din akong ganitong passion or ganitong trip. May makinig man o wala. I do it anyway. So, ayun. And feeling ko ganun din yung ginagawa ng iba. Not just for informing and educating the public. Pero at the same time, ano rin to eh. It's something that defines them. So kung trip nila yung mga, you know, mga educational stuff or if they wanted to tackle about love and all that, it's them. It's what defines them and ginagamit lang nitong mga format na to spread the word.
Kanya-kanyang hustle na yung kumbaga. I mean, I think one of the reasons then kung bakit napunta sa ganitong topic yung usapan. Kasi yun nga, kahapon rin, while we were on the way dun sa contract signing. Actually, kasama ko si Iya sa kotse. And then, instead of music, nakinig kami ng podcast. Pinakinggan namin si Kong TV. Sure naman ako alam. Actually, hindi talaga ako nanonood ng Kong TV dati. Dahil lang kay Iya. Dahil nga, favorite niya at lagi siyang nanonood. Pero nahawa lang. And then, may mga natutunan na naman ako sa mga pinag-usapan nila. Kasi yung recent episode nila sa podcast is yung success nila. It's parang, ang debate nila doon, may part na dine-debate nila, it's kung papipiliin ka, pera o yung passion mo.
Ah, wait. Pause. Wait lang. Give me 3 seconds. I'm gonna, i-off ko lang yung kalan.
Sige. So hindi namin i-edit, hindi namin i-edit out 'to. Ito lang 'yun. Baka magkasunog pa sa kanila. Ayun na.
Okay.
Yeah, sabi ko sa kanila, hindi natin i-edit out 'to kasi gusto ko talaga.
Okay.
Saglit ka lang. Ayun nga. Dami ko rin natutunan sa pakikinig dun sa Kong TV. Kasi nga, para bang yung pareho lang yung sa sinabi ko kanina mga about sa yun nga, mag worry about being perfect, ganun na yun halos yung sinasabi nila, pero kasi sa sila kasi nandun na sila sa taas so ba para bang I felt like kailangan marinig to ng mga struggling na struggling individual na gusto nilang marinig to from someone na nasa level pa lang nila. Other than sa taong talagang who made it to the top already. Kasi madaling sabihin na, ganito yung recipe for success. Ganito yung ginawa namin. Ganito yung algorithm kailangan mo basa-basahin. Eh, madali lang sabihin yung mga gano'n. Kasi nga nandun ka na eh. Diba? Paano naman tayo, parang ang liit natin. Basta gets mo naman natin siya, sabi ko na.
Uh-huh.
Ayun nga. Ayun, pero actually, nire-recommend ko rin sa mga tao na pakinggan nila yung episode na yun, yung Payaman Talks. Talagang may mapupulot kayo kasi para sa mga, talaga yun, sa mga struggling content creator na ayun, may gustong malaman kung paano talaga maging popular, maging trendy ko. Siguro yun. Actually, it's kind of fucked up na ang one of the requirements dun sa company is magbigay ako ng parang pag-ibig. At saka pag-ibig, SSS, NBI. And one of those requirements is yung PhilHealth. Kailangan ako mag-sign. Parang wala lang. Natatawa lang ako na knowing na putang inang yan. Allegedly, nagnakaw sila ng 15 billion. Pero kailangan ko pa rin. Alam mo yun. Wala lang. Medyo fucked up lang.
Allegedly pa lang naman, tsaka hindi pa alam, hindi pa sure kung sino yung salarin and I don't think it will be revealed anytime soon. Pero yun nga, medyo funny nga rin kasi parang hihingin mo ko ng PhilHealth do you even know what just happened?
Diba? May karapatan ka ba tumanggi para, wala akong alam eh. Pero may karapatan
ka ba tumanggi sa'yo? Hindi ko pa natatry yan. Hindi ko pa natatry. Pero kasi parang sooner or later, ikaw rin maguhulog yan kapag ikaw na kailangan eh. Parang yung katulad yung sinasabi ng nanay ko sa SSS. Magiging ano siya, yung kapag kailangan mo mag-umutang or for loan or for retirement. Parang kakailanganin mo siya sooner or later. So parang it's either huwag mong ipahulog sa kanila, ikaw rin maguhulog manually. So parang ganun din. So ayun. Pero yun nga, medyo nakaka, para sa akin parang nakaka-depress din knowing na approach of 15 billion, sasabihin nila liquidated na ro yun. Pero parang okay. So nasa nung documents? How do you prove na it's already liquidated? At bakit to biglang nag-boom? Bakit to, di ba? 15 billion is a lot of money. And parang...
Lalagpas ng bulsa mo para mabulsa mo
lahat. Wala ka ng gana maghulog. Maghulog ka pa para saan pa? To feed their mouths? Okay. Diba?
Well, allegedly pa lang naman yan.
Oh.
Well, on other good news, Vico Soto, shit,
yeah.
Potential 2028 president? Oo.
Hopefully.
Pwede.
Mm-hmm.
Pwede. I mean,
will he be 40 niya, by that time? Magta-30 na siya, di ba? 30...
Yeah, wala akong idea.
Something.
Basta ang alam ko lang, swerte kami mga taga Pasig.
Actually, medyo, hindi pa natin napag-uusapan yung mismong Pasig, pero taga Pasig yung pangalan ng podcast. Pero talking about Pasig, actually, nakakatawa nga rin kasi parang tayo yung nangunguna. Or isa sa mga nangunguna pagdating sa vaccine or whatever programs that we have, parang tayo ato yung ginagaya ng ibang mga city. Which is inspiring kasi tayo yung nagpa-pioneer for this kind of change.
Yung pass, diba? Sa ato rin naman nagsimula. Other than the wild trace, diba? Gumaya na rin yung iba. Which is good. Talagang maganda yung pinapakita ng Pasig. Well, parang iniisip ko lang, what does it mean in the future? Na, kanyari, election na naman ng mayor. Ano kaya? Tatakbo ulit siya o would he go for a higher position? I mean, kasi ang ganda-ganda ng, ng track record mo eh. Diba? I mean, may ano ka ba? Diba? Commendation ka ba from the Biden administration? Lipit, no? Hindi madali yun.
Tsaka, di ba, internationally recognized na siya ng US for dun sa anti-corrupt something.
Oh, yun.
You know? Anti-corrupt thing. So parang it's a huge news para sa atin kasi putya wala man lang nabanggit sa mga yung mga politiko sa national government. Pasig pa talaga, 'di ba? Kumbaga parang ang dami namang city diyan. Bakit tayo pa? So parang naisip ko nga what if mga bata na lang yung mauuno sa atin eh. O hindi naman bata, pero yung mga alam yung mga katulad ni Vico na mga 25 and above, 30 and above. And
well, di natin masasabi, diba? Pero magandang example nga rin si Vico from na galing sa millennial group na magaling mamuno, diba? Marunong.
Oo. Kasi kung sasabihin ng mga Pinoy na ang daming corrupt ng mga politiko ganyan-ganyan, then why are you voting for the same people for the position? Bakit mo pa rin sila boboto despite of having that track record? Diba? So parang naisip ko, then why not choose a new personality, a new candidate? Mag-try ka naman ng bago, let's see how it goes. Hindi naman siguro doubtful yung credentials nila just because baguhan sila ganyan. So parang
nakita mo ba yung parang statistics? Oo, kung kanino galing. Pero meron siyang parang ranking 1 to 20 na who would most likely who would people most likely vote for in the election? And then, papahulaan kita. Sino sa tingin mo nauna?
Siyempre, yung may caravan. May motorcade.
Sa ano? Si
sa EDSA.
Sararan.
Feeling ko, yung pa rin. Kahit, alam mo, disclaimer lang, no? Opinion lang po namin to. Does not represent Pasig. Does not represent anything. It just represent our own opinion. Kami lang talaga. Or ako lang, ganun. Pero feeling ko talaga siya pa rin or may huge chance pa rin na siya yung manalo. Kasi binibase ko yung observation ko sa mga comment section eh. Hindi ko alam kung powered by trolls lang to ah. Pero most of the time, if you check online, most of the time accurate siya eh. So if people are still, you know, supporting them, then malaki pa rin chance manalo sila kahit ayoko. I repeat well, that, ayoko.
Nakatawa lang kasi doon sa ranking. Number one si Sara Duterte. Mm. Pero yung AirPods niya, number 18.
Oh. I
mean, diba? Number 18, di ba? Mm. I mean, anong nagbago na ayaw nyo dito sa current Duterte at gusto nyo lumipat sa isa pang Duterte, di ba?
Mm.
Nakatawa lang isipin. Na ano bang pinagkaiba ng dalawa? Pareho, yung isa may bobcut, naka-bobcut, gano'n.
Mm.
Pangalawa, papaulaan ulit yun. Sino sa team mo?
Ang next for presidential?
Hindi, yung next na yung number two sa yung popular vote.
Ah, popular vote? It's either Pacquiao or si Isko Moreno.
Number two is Grace Po.
Grace Po? What? Pero hindi siya maingin sa social media ngayon. Ah. I mean, lately, parang hindi ko masyado nakikita yung pangalan niya. Kaya...
Kasi hindi ka naman wala pa naman atang oras para mag-ingay. Yung si Sara Duterte lang talaga nag-iingay ngayon.
I mean, wala man lang kasi 'di ba pag ganyan mga media maglalagay ng mga quotes nila, mga sinasabi nila sa mga kung ano-ano eh.
Number 3. Ito wala mo. Number 3 sino? Ito medyo shocking eh.
Shocking?
Oo.
Pacquiao.
Boxing diba? Champion. Future Hall of Famer.
Mm-hmm.
Future President, puta. Isa sa magiging title niya, no? Pag in-announce na siya sa ring. Mm-hmm. President of the Philippines, Manny, puta, wala.
Actually, pinakinggan ko yung ano niya, yung podcast niya with, sino nga yun? Yung popular YouTuber too, eh.
Nakita ko yun, yung parang mukhang, ayaw magsabi.
It looks like, basta, yun.
So, alam ko yung sasabi mo, alam ko yung sasabi mo.
Pinakinggan ko yun. Kasi na-curious din ako eh. Anong mga sasabihin niya sa mga, ano na to, sa mga itatanong sa kanya, ganyan. One of the things na naalala ko is, parang nagsisisi siya. Na pinasukan niya yung politika. Or dahil ang dami daw korap.
Talaga ba?
Ewan ko kung tama yung pagkakarinig ko or tama yung pagkakaintindi ko. Pero sinabi rin naman niya yung purpose niya kung ba't siya tumakbo in the first place. Kasi nga, gusto rin niyang tumulong, dumaan din siya dumaan din siya sa path ng pagiging mahirap, ganyan. So parang in a way, nakikipag-empathize siya. nakikipag-empathize siya sa mga tao, ganyan. Yun yung isa sa mga naalala ko.
Ilang minutes na itong recording natin? Makikita mo
ba? Let me just check. Actually, wala.
Hindi kasi I really wanna make
this recording.
Na parang what of the things na nakita ko na parang yun nga nagaya gusto kong gayahin dun sa nakita natin is shorter episodes.
Ah, okay.
Kaya ako tinanong kung gano'n nakatagal. Kasi parang totoo nga na medyo mas ewan ko ah, di ko alam, pero nag-aosyon nga mas parang attractive or mas pleasing tignan if yung podcast na ipipindutin mo is parang ano lang, bite-sized?
Tama
ba yung term? Parang mas maikli. Ewan ko. Nag-assume na kasi nga nakita ko nga yung statistics.
Dahil dun sa stats na nakita natin. No? Actually, ang ganda ang talino nga nung ginawa niya. Kasi he's tackling something na sobrang, kumbaga sobrang recent. At the same time, nakocompress niya yung thoughts niya in a few minutes. 9 minutes long, 15 minutes long. Napaka, ano, di ba? Napaka-compressed.
Ayun nga, pero gusto ko nga sana. Ito, wala lang, pakapiyaw lang naman itong episode. Pero jiga ba, i-upload natin ito, walang edit. Talagang
jiga. Yeah, sure. Yeah.
Tapos, conclusions. May mga gusto ko bang, actually, gusto ko yung turnout na itong recording. Talagang marami akong gusto ilabas na nilabas. Pero, ang Tagalog ng summarize? Basta in summary, parang kung may sumantang import ulit sa mga nakikinig sa atin. Ayun nga, if isa ka sa mga individuals na nagkakaroon ng quarter life crisis ngayon na hindi mo alam kung saan magsisimula, kung anong gagawin mo, paano magsimula. Ano yan, wag mong damdamin lahat ng problema mo sabay-sabay. Take it day by day. Unti-untiin mo lang, basta small steps lang. Isa-isahin mo kung anong na dapat mong unahin. Basta i-prioritize mo yung mga dapat. Tsaka kung ano ka man, kung natatakot ka man i-upload yung gusto mong i-upload, kung meron ka mang podcast, kung meron ka mang video or vlog or clothing line or business na gusto mong i-pursue. Actually, now is the time. Habang pandemic pa, habang mas maraming downtime yung tao para makapag-Facebook, makapag-scroll, mas maganda na ngayong i-post mo. I mean, okay lang naman pangamba, pangunahan ng tao, pero eventually, kailangan mo nang talaga mag-rest. Kasi, the moment na nag-decide ka sa sarili mo na ikakwit mo yung gusto mong gawin, wala na yung possibility na marating mo yung gusto mo. Speaking na passion sense pa, ganda. Kung yung mga pangarap mo na, ay, magiging vlogger ako, magiging one of the best podcast channels or in the Philippines. Once na nag-decide ko sa sarili mo na, puta, ayoko. Quit na ako. Wala na. Hindi na magiging possibilidad yung pangarap na binugusto mo. Wala. Basta magsimula ka lang. Yun lang gusto kong parating. Siguro kinakausap ko na rin sarili ko in my case. Na magsimula ka lang. Huwag kang matawat na ilabas yung mga output na gusto mo. Basta. Darating at darating rin yung panahon na basta you'll make it. Basta maging consistent ka lang sa routine mo. Upload ka lang na upload. Basta ganun. Ikaw ba?
Yun. Wait lang.
Sige lang, tuloy. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Hindi naman natin
i-edit right. Eh. Okay. De, pero syempre as much as possible, let's get rid of the unnecessary noises. Pero ako naman, ganun din. Ganun din naman sa akin. Nakakainis na nga eh. Kasi parang, ano pong ginagawa ko sa buhay ko? I'm getting old. Wala akong ipon. Tapos, minsan, di ba, minsan social media doesn't help. Kasi you can either get inspired or get depressed or get jealous. Kasi makikita mo, yung mga peers mo, it's either they have a family, they have a car, they have this property, yada yada. Tapos, pupunta sila sa mga ganitong mga places. They can do all this stuff. Tapos, maisip mo, anong ginagawa ko sa buhay ko?
Tama.
Parang, what am I doing? Tapos, maingit ka pa kasi minsan, yung iba, mas younger pa sa'yo. Younger sa'yo, and then they can do more than you. Pero, inisip ko, well, we have our own journey. At, hindi naman to race. And it'll never be a race kasi we were born and raised on a different situation, di ba? Ibang-ibang pamilya, ibang economics standing. So, iba ang lugar. Kumbaga parang it was never a race to begin with. You just have to do what you have to do. So, ayun. Kaya nga itong ginagawa nating podcast, it's part of our profile now. It's part of who we are or it's what we do. Na kapag na-curious yung isang tao sa atin, they're just gonna check what we do and they're gonna know about who we are, at least portions of who we are sa ganitong platform.
Well, yun nga, social media can be a double-edged sword. Yun nga, na-amplify yung inspiration, pero at the same time, it can amplify jealousy. Kapag yun nga, katulad na sabi mo, nakakita ka ng mga taong nandun na, tapos ikaw, natatanong mo sarili mo, anong ginagawa ko sa buhay ko? But, tenga na lang ba ako? Pero, kanya-kanya naman tayo ng struggle sa buhay. Kanya-kaya rin naman tayo ng diskarte. Ano lang, isiyan lang natin. Isiyan lang natin lagi. Huwag nating abalayan yung diskarte ng iba. Huwag natin pansinin yung hustle ng iba. Kasi, I mean, nanggaling rin naman sila sa point na sa, yun nga, kung ano man dinadamdam natin, nanggaling rin naman sila doon. Bagalan nyo lang, ganun lang.
Tsaka may isa pa ako na realist, no? Dagdag ko lang. Talagang nabasag yung... Ewan ko, na-bench ko na to sa ibang episodes natin, no? But nabasag yung norm natin na yung normal na lalabas. Pupunta ako saan mo trip pumunta. Iinom ka ako saan mo trip uminom. Manonood ka ng sine. Kung kailan mo gusto. Kung ilang beses mo siyang gustong panoorin. Nawala yun eh. Maga, all of a sudden, we were stuck at home. But nothing else to do.
Masyadong tayong focus sa parang lagi na natin nakikita yung buhay.
Parang napasag yung ano natin. Kaya nga, siguro looking forward din ako na once everything normalizes, balik ulit ako dun sa panonood ng sine. Kasi parang na-miss ko na. I mean, hindi mo ba nami-miss yung ambience ng sinehan? Yung dilim, yung lamig, yung laki ng screen.
Contemplation mo kapag kakatapos lang ng movie tapos mag-walk out ka na sa sinehan, di ba?
Oo, yung lakas ng speakers, di ba?
Mabi, naalala ko talaga yung premiere ng Avengers Infinity War. Yung talaga yung talaga pinakatumatak sa akin kasi ito yung movie na ano, yung kakaiba yung feeling after it ended na hindi siya yung normal na kapag, di ba, sabay-sabay mag-walk out sa sinehan. Siyempre, usapan, madaldal, yung mga tao. Ito hindi eh. After ng Infinity War, tapos nag-roll out yung credits, parang ang tahimik, ang lungkot ng lahat.
Ano, umiiyak ba?
Oo, yung nasa likod ko, naalala ko, umiiyak pa. Kulit nun. Wala, na-miss ko rin yung scene.
Iba talaga feel nun, no? Alam mo, kinumpare ko nga yung dalawang movie ninyo, Endgame tsaka Infinity War. Iba talaga impact ng Infinity War. Hindi lang dahil it ended differently compared to other movies na nakita natin. Iba yung theme talaga na over the course of other movies of MCU, parang, you know, may makakita silang or may maka-encounter silang ng villain. They're strong, they're dangerous. Pero dito talagang feel mo yung fear nila na they could die. You can feel, lalo na yung, alam mo yung scene na inatake si Vision, yung, di ba, backstab siya. Ayun, so... Feel na feel ko yung mukha doon ni Wanda. Actually, pinanood ko ulit yung scene na yun dahil sa WandaVision. You're just gonna have to think everything na how it all went well and how it all went wrong. Tapos, you're gonna see this TV show na ganito pala dinaanan ni Wanda, ganyan-ganyan. So,
may kumakahol na naman sa labas. Alam mo, na-realize ko sa last episode na nandito na lalo nating pinapahirapan yung sarili natin mag-edit kapag sobrang ingay sa labas kapag sobrang layo mo sa mic. Di ba? Grabe yung hirap mag-edit. So, as much as possible talaga. Yun nga. Nilapit ko na yun. Natuto na talaga ako.
Pero, okay. This 2021, add ko lang, looking forward ako sa mga magiging palabas. I'm excited for that. December 2021 pa ata yung Spider-Man. Pero, alam ko, once everything normalizes, isang bagsak tong mga movies na hindi natin napanood last year.
This March. King Kong versus Godzilla, tapos Justice League Snyder Cut. O, diba? Kaka nga lang. Alam ko sa HBO Max na labas yung Justice League. Pero, gusto ko yung magiging title lang episode ato. Kung ano yung mga pinagsasabi natin, mga dinadamdam natin ganito. Kasi feeling ko talaga, a lot of people needed to hear what we just said, parang yun. So anyways, I think it's well over 30 minutes since nag-record tayo. So, ayaw akong edit to as much as possible. Gusto ko kung ano yung...
Whatever it is. Kaya if you guys heard some dogs or kids shouting outside, doon nagsimula yung first episode namin with kids shouting outside. Alam ko, may sumisigaw pang balot. At the time.
Narinig ko yung pusang tumatawal at asong nagmamiyaw. Hayaan nyo na, hayaan nyo na. Doon talaga. Wala kami magawa, Wala pa
kami studio. Yeah, but soon, di ba?
Since nag-shoutout na rin naman tayo, and meron pa tayong 3 minutes till 7:30 p.m. Kung gusto nyo ng, medyo, kung gusto nyo ng chili garlic,
yun.
Kung naboboringan kayo sa pagkain, saka kung boring ng kanin para sa inyo, sinahin na naman ano ba yan. Merong akong kakilala Their business is called the 911 Mix and nagbebenta sila ng chili garlic for 50 pesos per 50 grams. Wala lang, gusto niyo lang magkaroon ng onting spice yung ulam niyo, yung hapunan niyo, o anumang kakainin niyo, gusto niyo papakain niyo, wala pa kay. Gusto niyo budbud niyo sa mata niyo, basta 911 Mix. Chili garlic flakes, sobrang solid. Ayan, meron din ako iba pang shout out. Gusto niyo kung mahilig kayo or naghahanap kayo ng kasi marami akong nakikita sa FB na yun nga, yung mga tie-dye na t-shirts. Meron rin akong ipa-plug Dye Nation. Kung gusto nyo, hanapin nyo lang sila sa FB at Dye Nation. Solid. Meron kami ni Iya, bumili kami sa kanila.
Ayan. So, we're gonna leave all this shout-out sa mga sa description namin. So, feel free to check them out. So, anyway, I hope you guys enjoyed this unedited wala lang. Episode.
Spontaneous lang, raw, unedited. Sayang, gusto sana pag-usapan yung Valentine's. Pero sa Sunday
we recording can, na lang. We can. Lang.
Sunday recording na lang.
Ah, Sunday recording. Sige.
Ayun. Sige.
Alright, man. Thank you so much. Sige. Okay.